Την περασμένη φορά μιλήσαμε για την ιστορία του πνευματικού πολέμου, πώς ξεκίνησε ο πνευματικός πόλεμος, πώς ο Σατανάς, που ήταν όταν ο Θεός τον έφτιαξε όχι Σατανάς αλλά ο Αιωσφόρος, ένας από τους λαμπρότερους αρχαγγέλους του Θεού, έκανε επανάσταση εναντίον του Θεού, έπεσε. Στην πτώση αυτή τον ακολούθησαν και άλλοι άγγελοι και όλοι αυτοί αποτέλεσαν τον αόρατο πνευματικό πονηρό κόσμο. Και έτσι υπάρχει ένας πόλεμος και σήμερα με τη χάρη του Θεού θα δούμε την τακτική που χρησιμοποιεί ο εχθρός. Και ξεκινάμε από το ποιο είναι το έργο του. Διαβάζουμε στην Αποκάλυψη στο 12ο κεφάλαιο στα χωρία 9 και 10. Λέει «Και ευλήθη ο δράκον ο Μέγας». Ένα όνομα λοιπόν είναι ο μεγάλος δράκοντας. Δράκοντας στα αρχαία ελληνικά ονομαζόταν το μεγάλο φίδι, το τεράστιο φίδι. Και συνεχίζει «Ο Όφης ο αρχαίος», θυμάστε ότι πείραξε την Εύα με τη μορφή φιδιού, «ο καλούμενος διάβολος και Σατανάς». Διάβολος είναι αυτός που διαβάλλει, δηλαδή παίρνει κάτι και το διαστρέφει. Άλλο λες, άλλο καταλαβαίνει ο άλλος. Άλλο πας να πεις, τα μπερδεύει τα πράγματα. Και Σατανάς είπαμε ότι σημαίνει εχθρός στα εβραϊκά. Ο πλανών την οικουμένην όλη. Να λοιπόν ένα σημαντικό τμήμα που είναι το έργο του εχθρού. Έργο του εχθρού είναι να πλανά όλη την οικουμένη. Δηλαδή, τι θα πει πλανό. Πλανό θα πει βγάζω από τον ίσιο δρόμο. Έτσι. Από το πλανό είναι το περιπλανιέμαι. Βγαίνω από τον κανονικό το δρόμο και αρχίζω να τριγυρίζω παραδίπλα. Επομένως, έργο του Σατανά είναι να μπερδεύει τους ανθρώπους. Να τους βγάζει από τον δρόμο τον σωστό, ποιον δηλαδή σωστό δρόμο, τον δρόμο για τον οποίο πλάστηκαν. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο με έναν σκοπό, να έχει κοινωνία μαζί του με τον Θεό, να κάνει παρέα με τον Θεό και να νοιάζεται ο ένας για τον άλλον, να νοιάζεται για τους άλλους ανθρώπους. Επομένως, όταν ο Σατανάς πλανά την οικουμένη, δηλαδή την βγάζει από τον ίσιο δρόμο, αρχίζει καθένας να νοιάζεται μόνο για τον εαυτό του και να μην δίνει δεκάρα για το τι γίνεται γύρω του. Και έτσι τους βγάζει τους ανθρώπους από τον δρόμο για τον οποίο τους έπλασε ο Θεός. Λέει λοιπόν ότι έρχεται κάποια στιγμή που ο διάβολος ρίχτηκε πάνω στη γη, ευλήθη λέει στην γη, και οι άγγελοι αυτού μεταυτού ευλήθησαν. Και εδώ μιλάει και για αγγέλους του Σατανά, δηλαδή για τους αγγέλους που τον ακολούθησαν στην Επανάσταση και έπεσαν και αποτέλεσαν τον πονηρό πνευματικό κόσμο, αποτέλεσαν τους πεσμένους αγγέλους ή τα δαιμόνια. Και μετά λέει «και ήκουσα φωνήν μεγάλην εν το ουρανό λέγουσαν», άκουσα μια φωνή δυνατή στον ουρανό να λέει «άρτι εγένετο η σωτηρία και η δύναμις και η βασιλεία του Θεού ημών και η εξουσία του Χριστού αυτού, ότι ευλήθη ο κατήγορ των αδελφών ημών, ο κατηγορών αυτούς ενώπιον του Θεού ημέρας και νυχτός». Έπεσε λέει κάτω ο κατήγορος των αδελφών μας. Και εδώ έχουμε ένα άλλο μέρος από το έργο του εχθρού. Ένα είναι να πλανά την οικουμένη όλη, δηλαδή τους ανθρώπους, να προσπαθεί να τους βγάλει από το σχέδιο του Θεού και από τον τρόπο που ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο να ζει. Και το δεύτερο λέει είναι ο κατήγορος που κατηγορεί τους ανθρώπους, ειδικά τους πιστούς ανθρώπους μπροστά στον Θεό μέρα και νύχτα. Δηλαδή μέρα νύχτα ο Σατανάς πηγαίνει στον Θεό και λέει «βλέπεις ο Δημήτρης τι έκανε, βλέπεις ο Χάρης τι έκανε, βλέπεις ο Γιώργος τι έκανε, λέει ότι σε αγαπάει αλλά δεν σε αγαπάει». Και έχουμε μια τέτοια εικόνα στο βιβλίο του Ιώβ στα πρώτα κεφάλαια. Αυτό προσπαθεί ο Σατανάς να κάνει, κατηγορεί τους πιστούς ανθρώπους μπροστά στον Θεό. Έτσι από τη μία μεριά προσπαθεί να πλανήσει την οικουμένη όλη, ολόκληρο τον κόσμο δηλαδή, προσπαθεί να τον κάνει να βγει από το θέλημα του Θεού και από το σχέδιο του Θεού, και από την άλλη μεριά για τους πιστούς, για αυτούς που είπαν ναι, εγώ θέλω να ζήσω μαζί με τον Θεό, πάει συνεχώς και τους κατηγορεί στον Θεό. Έκανε αυτό, έκανε εκείνο. Ποιοι είναι οι στόχοι του? Έχει δύο στόχους. Ο ένας είναι για τους ανθρώπους που δεν πιστεύουν Ο άλλος είναι για τους ανθρώπους που πιστεύουν. Το πρώτο, για τους ανθρώπους που δεν πιστεύουν. Το διαβάζουμε στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, τέταρτο κεφάλαιο, χωρία 3 και 4. Λέει, εάν είναι καλυμμένο το Ευαγγέλιο μας, δηλαδή όταν μιλούμε το Ευαγγέλιο οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν, εν της απολυμμένης εστί και καλυμμένον. Είδε και έστιν και καλυμμένον το Ευαγγέλιο ημών, εν της απολυμμένης εστίν και καλυμμένον. Δηλαδή το Ευαγγέλιο είναι σκεπασμένο για αυτούς που βρίσκονται σε δρόμο απώλειας, σε δρόμο καταστροφής. Ενείς λέει, ο Θεός του αιώνος τούτου, βλέπετε ονομάζεται ο Σατανάς, ο Θεός του αιώνα τούτου, ο Θεός του κόσμου τούτου, το είδαμε αυτό την προηγούμενη φορά, και λέει, ετύφλωσε τα νοήματα των απίστων, εις το μη αυγάσε των φωτισμών του Ευαγγελίου της δόξης του Χριστού ως εστίν εικόν του Θεού. Δηλαδή ο Σατανάς τι κάνει, τυφλώνει τα πνευματικά μάτια των ανθρώπων να μην λάμψει επάνω τους το φως του Ευαγγελίου. Και μπορεί να συζητάς με ανθρώπους πανέξυπνους ή με ανθρώπους μορφωμένους και να τους μιλάς για πράγματα πνευματικά και να βλέπεις ότι δεν καταλαβαίνουν. Και λες, καλά, αυτός είναι έξυπνος. Ένα του έλεγες για άλλα θέματα, δεν καταλάβαινε. Τώρα που του μιλάω για τον Θεό και για τα πνευματικά πράγματα, γιατί δεν καταλαβαίνει. Έχασε την εξυπνάδα του, όχι, δεν έχασε την εξυπνάδα του. Αλλά το σχέδιο του εχθρού είναι να τους τυφλώνει τα μάτια τα πνευματικά, ώστε να μην πέφτει επάνω τους το φως του Ευαγγελίου του Χριστού. Το Ευαγγέλιο είναι φως, είναι φως, ο Θεός είναι φως. Μας είπε και εμείς οι πιστοί του να είμαστε φώτα δικά του, λάμπουμε λοιπόν με το Ευαγγέλιο του Χριστού, αλλά ο εχθρός προσπαθεί να κρατάει τα μάτια των ανθρώπων κλειστά για να μην πέσει επάνω τους το φως. Στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο στο κεφάλαιο 8 στο χωρίο 12 το λέει αλλιώς. Εκεί μιλάει για την παραβολή του σπορέα, έσπηρε λέει τον σπόρο αυτός που ήταν ο σποριάς και ένα μέρος από το σπόρο λέει έπεσε στο δρόμο. Και μετά λέει ήρθαν τα πουλιά και τον φάγανε. Και μετά το εξήγησε στους μαθητές του. Αυτή είναι η περίπτωση λέει των ανθρώπων που ακούν και δεν καταλαβαίνουν. Και μετά λέει έρχεται ο Σατανάς και παίρνει τον λόγο από την καρδιά τους. Έρει λέει τον λόγο από τις καρδίες αυτών ή να μην πιστέψαν δε σωθώσει. Έρχεται και παίρνει τον σπόρο που έπεσε στην καρδιά για να μην πιστέψουν και να μην σωθούν. Επομένως, για τους μη πιστούς ο εχθρός έχει ένα σχέδιο που είναι να τους τυφλώνει πνευματικά, να μην πέφτει επάνω τους το φως του Ευαγγελίου και απ' την άλλη όταν πέφτει ο σπόρος να τρέξει να τον αρπάξει τον σπόρο, να μην φυτρώσει. Τώρα, ο δεύτερος στόχος είναι η πιστή. Στην 1η Πέτρου 5:8 λέει νύψατε, γρηγορήσατε, να είστε νυφάλιοι και να είστε ξάγρυπνοι, να είστε ξύπνοι δηλαδή, να είστε σε εγρήγορση, γιατί ο αντίδικος ημών διάβολος ως λέον οριόμενος περιπατεί ζητών την ακαταπίν. Ο εχθρός μας λέει ο διάβολος περπατάει σαν λιοντάρι που ορίεται και ζητάει ποιον να καταπιεί. Επομένως για τους ανθρώπους που δεν πιστεύουν προσπαθεί να τους τυφλώσει να μην πέσει το φως του Ευαγγελίου, για τους πιστούς προσπαθεί να τους καταπιεί. Αυτός είναι ο στόχος του. Βέβαια υπάρχει λύση. Λέει αντισταθείτε μένοντας στερεοί στην πίστη. Άμα μένεις στερεός στην πίστη δεν μπορεί να σε καταπιεί. Γι' αυτό όμως θα μιλήσουμε στο επόμενο μάθημα που θα μιλήσουμε και για την αντίσταση την πνευματική. Τώρα ποια είναι η στρατηγική του. Η μία στρατηγική είναι αυτή που ήδη είπαμε. Σαν λιοντάρι που ορίεται. Δηλαδή κατά μέτωπον επίθεση. Έρχεται και σου επιτίθεται και καταλαβαίνεις τώρα αυτό. Είναι μία επίθεση από τον Σατανά, δεν είναι, γιατί άμα συζητούσες με έναν άνθρωπο, λογικά έναν άνθρωπο που σου επιτίθεται, του λες κάτι, σου λέει κάτι, ξαφνικά στα καλά καθούμενα και χωρίς να του έχεις πει κάτι να τον πειράξει, αρχίζει να φωνάζει, αρχίζει να ορμάει, αρχίζει να επιτίθεται, λες τι γίνεται εδώ πέρα. Αρχίζουν να συμβαίνουν δηλαδή πράγματα δυσάρεστα και πράγματα τραγικά πολλές φορές από επίθεση του εχθρού. Αυτή είναι κατά μέτωπον επίθεση. Καταλαβαίνεις ότι πίσω από την επίθεση αυτή υπάρχει μία ενέργεια του πονηρού. Απ' την άλλη μεριά όμως υπάρχει και δεύτερη τακτική που τη διαβάζουμε στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους στο 11ο κεφάλαιο στα χωρία 14 και 15 και λέει για διάφορες καταστάσεις, μη σας φαίνεται παράξενο, γιατί λέει και ο Σατανάς μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός. Αλλάζει όψη, λέει ο Σατανάς, έτσι ώστε να μοιάζει με φωτεινό άγγελο. Δηλαδή, άλλες φορές επιτίθεται με τέτοιο τρόπο που καταλαβαίνεις ότι είναι ο Σατανάς, άλλες φορές όμως παίρνει μορφή, κρύβεται και παίρνει μορφή αγγέλου. Εμφανίζεται, λέει, σαν άγγελος φωτεινός. Ου μέγα ουν ή και οι διάκονοι αυτού μετασχηματίζονται ως διάκονοι δικαιοσύνης, ον το τέλος έστε κατά τα έργα αυτών. Επομένως, λέει, δεν είναι παράξενο εάν και οι υπηρέτες του Σατανά εμφανίζονται σαν να υπηρετούν το καλό, σαν να υπηρετούν τη δικαιοσύνη. Έτσι. Επομένως, υπάρχει επίθεση που κάνει ο εχθρός κατευθείαν στα ίσα και καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι σατανικό, αλλά υπάρχει και αυτό που το κάνει κρυμμένα, μετασχηματίζεται σαν να είναι κάτι καλό, σαν να είναι φωτεινός άγγελος. Είχα διακονήσει ανθρώπους που είχαν ασχοληθεί με λευκή μαγεία και μου λέγανε, μα εγώ ξέρω τι είναι τα δαιμόνια, δεν ασχολούμαι με τα δαιμόνια, εγώ μιλάω με αγγέλους του Θεού. Και δεν ήξεραν ότι και αυτοί ήταν δαιμόνια και αυτοί ήταν πονηρά πνεύματα. Και η λευκή μαγεία μπορεί να γίνεται στο όνομα των αγγέλων του Θεού, αλλά και αυτή ανήκει στον πονηρό πνευματικό κόσμο. Θα μιλήσουμε για αυτήν παρακάτω. Αλλά να ξέρουμε ότι υπάρχει μία μέθοδος, μία στρατηγική κατευθείαν επίθεση, υπάρχει και άλλη μέθοδος να εμφανίζεται σαν κάτι καλό, να προσπαθεί να σε ξεγελάσει, δηλαδή ότι είναι κάτι καλό, ενώ δεν είναι. Τώρα, ο Σατανάς δεν δουλεύει μόνος του. Έχει συνεργάτες. Ποιοι είναι οι συνεργάτες? Όπως σας είπα, όταν έκανε την επανάσταση εναντίον του Θεού, τον ακολούθησαν και κάποιοι άγγελοι μαζί στην επανάσταση αυτή. Όταν ο Σατανάς έπεσε, τον ακολούθησαν στην πτώση και αυτοί οι άγγελοι, και αυτοί ονομάζονται πεσμένοι άγγελοι, ονομάζονται πονηρά πνεύματα, ονομάζονται δαιμόνια. Έτσι, αυτές είναι διαφορετικές λέξεις για να πούμε το ίδιο πράγμα. Είτε ακούτε λοιπόν πεσμένοι άγγελοι, είτε ακούτε άγγελοι του σκοταδιού, άγγελοι του σκότους, είτε ακούτε πνεύματα πονηρά, είτε ακούτε δαιμόνια, είναι το ίδιο πράγμα. Και μια τέτοια περίπτωση μας φανερώνεται πάρα πολύ καλά στο βιβλίο του προφήτη Δανίλ. Ο Δανίλ βρίσκεται μέσα στην περσική αυτοκρατορία, στο 10ο κεφάλαιο. Τον είχαν πάρει εχμάλωτο οι Βαβυλώνοι τον Δανίλ, τον πήγαν εκεί πέρα στα Σούσα, την πρωτεύουσά τους, αλλά στην Βαβυλώνα αρχικά, μετά όμως την Βαβυλώνα την κατέλαβαν οι Πέρσες και τώρα είναι κάτω από την εξουσία των Περσών και είναι στα Σούσα, την πρωτεύουσα της Περσίας. Λοιπόν, Δανίλ κεφάλαιο 10, χωρία 2 και 3. Εκείνη την εποχή, γράφει ο Δανίλ, εγώ ο Δανίλ βρισκόμουν επί 3 εβδομάδες σε πένθος για το λαό μου. Μέχρι να περάσουν οι 3 εβδομάδες δεν έφαγα νόστιμα εδέσματα ή κρέας, δεν ήπια καθόλου κρασί, ούτε άλυψα με αληθή το σώμα μου. Λοιπόν, ο Δανίλ νηστεύει και προσεύχεται. Νηστεύει και προσεύχεται. Λίγο παρακάτω, στο χωρίο 10, 10ο κεφάλαιο, 10ο χωρίο, λέει, ξαφνικά με άγγιξε ένα χέρι, με σήκωσε στα γόνατά μου και εγώ στηρίχθηκα στις παλάμες μου. Εμφανίζεται ένας άγγελος του Κυρίου και του λέει, Δανίλ, μου είπε ο άντρας που ήταν ο άγγελος, εσύ που τόσο σε αγαπάει ο Θεός, προσπάθησε να καταλάβεις τα λόγια που θα σου πω. Στάσου όρθιο στα πόδια σου, γιατί αυτή τη φορά έχω αποσταλεί ειδικά για σένα. Του λέει ο άγγελος, εμφανίζεται άγγελος του Κυρίου, έπειτα από 3 εβδομάδες νηστεία και προσευχή, εμφανίζεται σας άγγελος και λέει, ο Θεός με έστειλε ειδικά για σένα. Όταν μου τα είπε αυτά τα λόγια, εγώ σηκώθηκα πάνω τρομαγμένος. Συνεχίζει ο άγγελος, μη φοβάσαι Δανίλ, μου είπε, γιατί από την πρώτη μέρα που ταπεινώθηκες ενώπιον του Θεού σου και συγκέντρωσες την προσοχή σου για να καταλάβεις όλα αυτά τα γεγονότα, η προσευχή σου εισακούστηκε και εγώ ξεκίνησα για να σου φέρω την απάντηση. Τι του λέει ο άγγελος? Από την πρώτη μέρα που άρχισες να προσεύχεσαι, ο Θεός σε άκουσε και έστειλε την απάντηση την πρώτη μέρα. Αλλά ο αρχάγγελος του βασιλείου των Περσών μου αντιστεκόταν 21 μέρες Λέει, ξέρεις γιατί πέρασες 3 εβδομάδες να νηστεύεις και να προσεύχεσαι? Την πρώτη μέρα που άρχισες, ο Θεός είπε, ωραία, θα απαντήσω. Και με έστειλε να φέρω την απάντηση. Αλλά 21 μέρες, λέει, δεν μου άφηνε να φέρω την απάντηση σε σένα, ο άρχοντας του βασιλείου των Περσών. Και καταλαβαίνουμε ότι όταν λέει ο άρχοντας του βασιλείου των Περσών, δεν μιλάει για άνθρωπο. Έτσι. Διότι ένας άνθρωπος δεν μπορεί να αντισταθεί σε έναν άγγελο του Θεού. Επομένως αυτός που αντιστεκόταν ήταν πεσμένος άγγελος, ήταν πονηρό πνεύμα. Και εδώ τον ονομάζει ο άρχοντας, ο αρχάγγελος του βασιλείου των Περσών. Δηλαδή ένας αρχάγγελος ο οποίος είχε στην ευθύνη του το τι γίνεται από την άποψη της βασιλείας του Σατανά σε όλη την Περσία. Επομένως τι μας δείχνει αυτό? Δείχνει ότι ο Σατανάς δεν είναι πανταχού παρόν, δεν είναι παντού σε όλη τη γη, αλλά έχει τα πονηρά πνεύματα τα οποία αναθέτει. Εσύ θα φροντίσεις για αυτόν τον τόπο, εσύ θα φροντίσεις για εκείνο τον τόπο, εσύ θα φροντίσεις για τον άλλο τον τόπο. Και εδώ μας λέει ότι υπάρχει ένας αρχάγγελος της βασιλείας της Περσίας, ο οποίος αντιστέκεται στον άγγελο του Θεού που φέρνει την απάντηση στην προσευχή 21 μέρες. Ούτε μία ούτε δύο. Ο Δανίου συνεχίζει. Προσεύχεται. Προσεύχεται. Νηστεύει και προσεύχεται. Τότε ο Μιχαήλ, λέει, ένας από τους αρχαγγέλους ήρθε να με βοηθήσει. Έτσι πολεμούσε ο άγγελος, δεν τα έβγαζε πέρα με τον αρχάγγελο του Σατανά, του βασιλείου των Περσών. Και τότε, λέει, ήρθε ένας αρχάγγελος να με βοηθήσει, ο Μιχαήλ. Είχα μείνει λοιπόν εκεί κοντά στους βασιλιάδες της Περσίας. Επομένως ο άγγελος πάει να φέρει το μήνυμα, την απάντηση της προσευχής, συναντάει αντίσταση από έναν αρχάγγελο του Σατανά και έρχεται αρχάγγελος του Θεού, ο αρχάγγελος Μιχαήλ, να ενισχύσει τον άγγελο, να συντριφτεί η αντίσταση του εχθρού για να έρθει η απάντηση της προσευχής των Δανίλ. Αυτό σημαίνει ότι καθώς προσευχόμαστε γίνεται ένας πόλεμος πνευματικός, έτσι. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Λες, προσευχήθηκα κάτι και δεν έγινε. Ωραία, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Προσευχήθηκες εδώ, λέει, άρχισε να προσεύχεται και να νηστεύει μαζί με την προσευχή. Προσευχόταν 21 μέρες, δεν φαινόταν η απάντηση. Την 21η μέρα φάνηκε και ο άγγελος που φέρνει την απάντηση του λέει, εγώ έρχομαι από την πρώτη μέρα. Απλώς είχα αντίσταση πνευματική 21 μέρες. Και λίγο παρακάτω, στον Δανιήλ, στο 10ο κεφάλαιο, χωρία 20 και 21, λέει, τότε εκείνος με ρώτησε ο άγγελος, ξέρεις γιατί ήρθα σε σένα? Για να σου αναγγείλω αυτό που είναι γραμμένο στο βιβλίο της αλήθειας. Τώρα θα επιστρέψω να πολεμήσω εναντίον του αρχαγγέλου των Περσών. Του λέει, ήρθα, σου έφερα την απάντηση και τώρα φεύγω και πάω να πολεμήσω. Επομένως δεν τελείωσε ο πόλεμος με το που ήρθε η απάντηση. Θα πάω πάλι, λέει, να πολεμήσω με τον άρχοντα της βασιλείας των Περσών, με τον αρχάγγελο των Περσών. Και όταν εγώ θα φεύγω, θα έρθει ο αρχηγός των Ελλήνων. Καταλαβαίνετε, δηλαδή τι θα πει ο αρχηγός των Ελλήνων? Θα έρθει ο αρχάγγελος που είναι υπεύθυνος για την Ελλάδα. Ο αρχάγγελος του Σατανά που είναι υπεύθυνος για την Ελλάδα. Έτσι. Και δεν θα υπάρχει κανείς να με ενδυναμώσει εναντίον αυτών, εκτός από τον Μιχαήλ, τον αρχάγγελό σας. Και σε όλο αυτό τη μάχη, λέει, μαζί μου θα είναι ο Μιχαήλ ο αρχάγγελός σας. Ο Μιχαήλ ήταν αρχάγγελος του Θεού που είχε τη φροντίδα του λαού Ισραήλ. Γι' αυτό λέει τον αρχάγγελό σας, τον αρχάγγελο του λαού Ισραήλ δηλαδή, γιατί στον λαό Ισραήλ ανήκει ο Δανιήλ. Επομένως, μας δίνει εδώ πέρα η Παλαιά Διαθήκη, το βιβλίο του προφήτη Δανιήλ, μία εικόνα του τι γίνεται στον αόρατο πνευματικό κόσμο, ότι υπάρχει μία σύγκρουση και ότι ο εχθρός έχει συνεργάτες, δηλαδή δεν πολεμάει ο Σατανάς μόνος του με τους πάντες, έχει ένα ολόκληρο δικό του στράτευμα από αγγέλους και από αρχαγγέλους που έχουν πέσει και με αυτούς κανονίζει τα ζητήματα σε διάφορες περιοχές και με αυτούς πολεμάει. Και υπάρχει πνευματικός πόλεμος που γίνεται ανάμεσα στους αγγέλους του Θεού και στις δυνάμεις αυτές τις σατανικές. Ακόμα και όταν ο Χριστός άρχισε να εκβάλει δαιμόνια και να ελευθερώνει ανθρώπους από την εξουσία του Σατανά, στο Ματθαίος 12:24, επειδή οι Φαρισαίοι δεν ήθελαν να παραδεχθούν ότι ο Χριστός ήταν πραγματικά ο Υιός του Θεού, οι δε Φαρισαίοι, λέει, ακούσαντες είπων ούτως ούκ εκβάλλει τα δαιμόνια, ημί εν το Βελζεβούλ άρχοντι των δαιμονίων. Είπανε, α, βγάζει δαιμόνια ο Χριστός. Δεν τα βγάζει με τη δύναμη του Θεού. Συνεργάζεται με τον άρχοντα των δαιμονίων που είναι ο Βελζεβούλ και με τη δική του δύναμη τα βγάζει. Επομένως ξέρανε ότι υπάρχει κάποιος, Βελζεβούλ τον ονομάζει εδώ, ο οποίος ήτανε ο άρχοντας των δαιμονίων. Αναγνώριζαν δηλαδή ότι ο Σατανάς είναι επικεφαλής άρχοντας πάνω στα δαιμόνια. Τώρα, αυτά τα δαιμόνια είναι πονηρά πνεύματα, είπαμε. Ποια είναι τα ονόματά τους? Υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν κύριο όνομα, όπως έχουν οι άνθρωποι, έτσι όπως έχουμε εμείς. Μες στην Αγία Γραφή δεν είναι πολλές αυτές οι περιπτώσεις. Σε ένα δευτεροκανονικό βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, τον Τοβίτ 3.8, υπάρχει το όνομα Ασμωδαίος. Και στην Καινή Διαθήκη, στην Αποκάλυψη 9.11, υπάρχει ένα όνομα Αβαδών ή Απολίων. Λέει, έχουσιν επ' αυτών βασιλεία των άγγελων της Αβύσσου, όνομα αυτό εβραϊστή Αβαδών, και εν τη ελληνική έχει όνομα Απολίων. Μιλάει για έναν άγγελο που παίζει ηγετικό ρόλο και το όνομά του στα εβραϊκά λέει είναι Αβαδών, στα ελληνικά είναι Απολίων. Απολίων σημαίνει αυτός που καταστρέφει. Επομένως έχουμε περιπτώσεις λίγες που το όνομα ενός πονηρού πνεύματος είναι ένα κύριο όνομα. Στις περισσότερες περιπτώσεις όμως τα πνεύματα ονομάζονται με αυτό που προκαλούν, με αυτό που είναι η ειδικότητά τους να προκαλούν. Έτσι ας πούμε έχουμε ονόματα, τα έχετε εδώ στις σημειώσεις σας, με βάση τις ιδιότητες τους. Μιλάει στους Κρητές 9.23 για πνεύμα διχόνοιας. Το πνεύμα της διχόνοιας είναι αυτό που κάνει τους ανθρώπους να μαλώνουν μεταξύ τους και να μην μιλούνται και να χωρίζουν και να μην έχουν καμία σχέση, το πνεύμα της διχόνοιας. Στο πρώτο βασιλέον 22.22 μιλάει για πνεύμα ψεύδους. Ένα πνεύμα που πάει στους ανθρώπους και τους κάνει να λένε ψέματα. Και να λένε ψέματα πάντοτε. Δηλαδή όχι μόνο όταν λες θα πω ένα ψέμα να ξεφύγω, που και τότε δεν πρέπει να το λες, έτσι, γιατί ο Θεός ευλογεί την αλήθεια, αλλά και χωρίς να υπάρχει λόγος, ψέματα και συνέχεια ψέματα, πνεύμα ψεύδους. Στον Οσιέ 4.12 μιλάει για πνεύμα πορνείας. Ένα πνεύμα που θέλει να κάνει τους ανθρώπους να μην έχουν τις σεξουαλικές σχέσεις έτσι όπως ο Θεός τις όρισε. Να παντρεύονται μία γυναίκα, η γυναίκα να παντρεύεται έναν άντρα και με αυτόν να ζήσει όλη του τη ζωή. Αλλά είναι ένα πνεύμα που οδηγεί να πηγαίνεις μια με τη μια, μια με την άλλη, μια με την άλλη, οι γυναίκες μια με τον ένα, μια με τον άλλο, μια με τον άλλο. Αυτό είναι το πνεύμα της πορνείας. Και αυτό το πνεύμα ενεργεί και στο επίπεδο το ανθρώπινο σε ζητήματα σεξουαλικά, αλλά είναι και ένα πνεύμα που έχει στις αρμοδιότητές του και να απομακρύνει τους ανθρώπους από τον Θεό. Δηλαδή χρησιμοποιεί την πορνεία για να κάνει τους ανθρώπους να απομακρυνθούν από τον Θεό. Και αυτό το λέει και στον Οσιέ 4.12 και στον Οσιέ 5.4. Μετά στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο ένα τέταρτο όνομα είναι πνεύμα άλαλο και κουφό, όπου φέρνουν στον Χριστό ένα παιδί που δεν μπορεί να μιλήσει, το φέρνει ο πατέρας του και ο Χριστός βλέπει το παιδί και λέει πνεύμα άλαλον και κοφών. Το άλαλον και κοφών πνεύμα εγώ επιτάσσωση έξαρθε, εγώ σε διατάζω βγες έξω, και ελευθερώνεται ο άνθρωπος και αρχίζει να μιλάει. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε κουφός και κάθε μουγκός έχει επίδραση δαιμονική, έτσι. Μπορεί κάτι να έχει πάθει το αυτί του, κάτι να έχουν πάθει φωνητικές του χορδές. Αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που είναι μια χαρά το αυτί, μια χαρά οι φωνητικές χορδές, αλλά ένα πνεύμα άλαλο και κουφό δένει τον άνθρωπο και δεν τον αφήνει ούτε να ακούσει ούτε να μιλήσει. Στο κατά Λουκάν 13.11 έχουμε ένα άλλο όνομα, πνεύμα ασθενίας. Μιλάει για μια γυναίκα η οποία 18 χρόνια ήταν συγκύπτουσα, δηλαδή ήταν διπλωμένη στα δύο, έτσι, αντί να είναι όρθια, ήταν έτσι, διπλωμένη και δεν μπορούσε να σηκωθεί καθόλου. Και εδώ λέει ότι ήταν πνεύμα ασθενίας. Δεν ήταν δηλαδή ότι υπήρχε ένα πρόβλημα στη σπονδυλική της στήλη, κάποια αλλίωση σπονδύλων, κάποια σπονδυλοαρθρίτιδα ή κάτι άλλο, αλλά λέει ότι ήταν ένα πνεύμα πονηρό που την έκανε να είναι έτσι. Πνεύμα λοιπόν που φέρνει αρρώστιες. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε αρρώστια προέρχεται από πνεύμα πονηρό, έτσι. Αλλά Υπάρχουν πνεύματα που η δουλειά τους είναι αυτή, να προκαλούν αρρώστιες. Και συνήθως είναι περιπτώσεις που οι γιατροί ψάχνουν να βρουν την αιτία, την οργανική, τι συμβαίνει στον οργανισμό και δεν την βρίσκουν. Ναι, διότι το πνεύμα δεν φαίνεται στις ιατρικές εξετάσεις, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ένα έκτο όνομα, είπαμε πνεύμα διχόνοιας, δεύτερον ψεύδους, τρίτον πορνείας, τέταρτον άλαλο και κουφό, πέμπτον ασθενείας, έκτο πνεύμα μαντίας. Έτσι, το έχουμε στις πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 16, χωρίο 16, εκεί το ονομάζει πνεύμα πίθωνα, από τον πίθιο Απόλλωνα, από την πυθία κτλ. Πνεύμα μαντίας, ένα πνεύμα που προλέγει το μέλλον, ή παριστάνει ότι προλέγει το μέλλον, γιατί ο Σατανάς δεν ξέρει το μέλλον για να το προείπει, αλλά τι κάνει, προλέγει τα σχέδια του Σατανά για το μέλλον, αυτά τα ξέρει. Έτσι. Και όταν ο άνθρωπος πιστέψει, αυτό που προέβλεψε ο Σατανάς γίνεται και λέει, είδες, πήγα στο μέντιου μου, είπε ότι θα γίνει αυτό και έγινε. Βέβαια έγινε. Γιατί σου είπε ποια ήταν τα σχέδια του Σατανά, εσύ τα πίστεψες και πιστεύοντας άνοιξες δρόμο να πραγματοποιηθούν τα σχέδια και έγινε. Έτσι. Αυτό είναι λοιπόν το πνεύμα της μαντίας. Και έβδομο στην 1η Τιμόθεων 4.1 διαβάζουμε για πνεύμα πλάνης. Έτσι. Κάποια στιγμή λέει οι άνθρωποι θα αρχίσουν να πιστεύουν σε πνεύματα πλάνης και σε διδασκαλίες δαιμονίων. Τι είναι το πνεύμα της πλάνης? Προσπαθεί να σε βγάλει από την αλήθεια του Λόγου του Θεού, να μην την καταλάβεις σωστά, να μην την ερμηνεύσεις σωστά, να μην την αντιληφθείς σωστά, για να βγεις από το σωστό δρόμο και να κάνεις τα δικά σου, να κάνεις ό,τι νομίζεις εσύ. Επομένως, μέσα στην Αγία Γραφή αυτό που βλέπουμε λίγες φορές, πολύ λίγες φορές έχουμε κύρια ονόματα στα πονηρά πνεύματα και έχουμε πολλές φορές ονόματα πονηρών πνευμάτων ανάλογα με το ποια είναι η ειδικότητά τους, με το τι ασχολούνται και κάνουν, με το τι προβλήματα δημιουργούν στους ανθρώπους. Τώρα, ωραία, αυτά υπάρχουν και θέλουν να επιδράσουν πάνω στις ζωές των ανθρώπων. Πώς τους δίνει ο άνθρωπος δικαίωμα να έρθουν στη ζωή του, έτσι? Ποια είναι τα δικαιώματα πρόσβασης στον εχθρό? Καταρχήν στην Εφεσίους 4.27 λέει «Μη δε δίδωτε τόπον το διαβόλο». Υπάρχει μια γενική εντολή, μη δίνετε τόπο στο διάβολο. Μη του δίνετε ευκαιρία δηλαδή να μπει στη ζωή σας. Μη του δίνετε ευκαιρία να πάρει κυριαρχία επάνω σας. Μη του δίνετε ευκαιρία να σας επηρεάσει. Ωραία. Για να δούμε τώρα πώς δίνει κανένας στον διάβολο τόπο. Έτσι. Η πρώτη και μεγαλύτερη αιτία, η πιο συνηθισμένη αιτία που τα δαιμόνια παίρνουν εξουσία πάνω στους ανθρώπους και μπορούν ακόμα και να κατοικήσουν μέσα στους ανθρώπους, είναι ο αποκρυφισμός. Τι είναι ο αποκρυφισμός? Ο αποκρυφισμός, θα δούμε ότι υπάρχουν πολλά είδη αποκρυφισμού, απλώς λέω στην αρχή για να καταλαβαινόμαστε, είναι η μαγεία, είναι η μαντεία, είναι η αστρολογία, είναι ο πνευματισμός, είναι η υπεραισθητική αντίληψη, είναι οι τεχνικές νοητικής επέκτασης, είναι η πρόκληση υπερφυσικών φαινομένων. Θα τα δούμε ένα-ένα παρακάτω. Αυτά θα μιλήσουμε για αυτά. Αλλά λίγο να δούμε πόσο αυστηρά μιλάει ο Λόγος του Θεού και με πόση έμφαση λέει «προσέξτε, προσέξτε, μην ασχοληθείτε με τίποτε από αυτά». Γιατί? Γιατί αυτή είναι περιοχή που ανήκει στον εχθρό. Και σου λέει ο Θεός, εδώ είναι τα σύνορα. Από εδώ έχω εγώ τον έλεγχο. Από εκεί μεριά τον έχει ο εχθρός τον έλεγχο. Λοιπόν, μην πας από εκεί. Τι συμβαίνει όταν γίνεται ένας πόλεμος και είναι κάπου τα σύνορα? Εάν περάσεις τα σύνορα, δεν έχει σημασία γιατί τα πέρασες. Μπορεί να τα πέρασες για πλάκα. Έτσι, να δούμε τι θα γίνει. Μπορεί να τα πέρασες για να κάνεις σαμποτάζ. Μπορεί να τα πέρασες γιατί δεν ήξερες ότι είναι εκεί τα σύνορα. Για όποιον λόγο και να περάσεις τα σύνορα, άμα σε πιάσει ο εχθρός, είσαι αιχμάλωτος πολέμου. Δεν μπορεί να το πεις, με συγχωρείς, δεν ήξερα ότι εδώ είναι τα σύνορα. Δεν με νοιάζει αν ήξερες ή δεν ήξερες, εδώ, δικός μου είσαι τώρα, έτσι. Μα εγώ το έκανα για αστείο, δεν με νοιάζει, εδώ. Μα εγώ για να δοκιμάσω, εδώ. Επομένως σου λέει ο Θεός, μην περνάς τα σύνορα. Έτσι και περάσεις τα σύνορα, είσαι αιχμάλωτος πολέμου, επομένως το νου σου. Και γι' αυτό βλέπετε ότι ήταν τόσο αυστηρά στην Παλαιά Διαθήκη. Τόσο αυστηρά που έλεγε προκειμένου να έρθουν δαιμόνια στη ζωή σου και να κατοικήσουν και να σε χρησιμοποιούν, καλύτερα να πεθάνεις. Γι' αυτό κάθε αμαρτία που σχετιζόταν με τον αποκρυφισμό στην Παλαιά Διαθήκη είχε ως τιμωρία από τον νόμο, δηλαδή τιμωρία τον θάνατο. Έτσι. Σας διαβάζω. Έξοδος 22:17. Καμία μάγισσα δεν πρέπει να αφήσεις να ζει. Λεβιτικό 19:26. Μην εξασκείτε μαντεία ούτε μαγεία. Λεβιτικό 19:31. Μη απευθύνεστε σε εκείνους που καλούν τα πνεύματα. Αυτός είναι ο πνευματισμός. Λέει, μην πας σε κάποιον που λέει εγώ ξέρεις μπορώ να φωνάξω τα πνεύματα να έρθουν. Μην τους συμβουλεύεστε και μη μολύνεστε από αυτούς. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας. Λεβιτικό 26. Αν κάποιος στραφεί σε αυτούς που καλούν τα πνεύματα και στους μάντης για να τους συμβουλευτεί, αυτό είναι μορφή ειδωλολατρίας. Θα στραφώ εναντίον του ανθρώπου εκείνου και θα τον αποκόψω από τον λαό του. Σας έχω δώσει εδώ τα χωρία, δεν υπάρχει λόγος να επιμείνουμε. Κάθε άνδρας, Λεβιτικών 20:27, κάθε άνδρας ή γυναίκα που ασκούν νεκρομαντία, έτσι, μαντία μέσω νεκρών, ή μαντία, πρέπει εξάπαντος να θανατώνονται. Στο Δευτερονόμιο 18:9-14 τους λέει αναλυτικά: οι Ισραηλίτες είναι έξω από την γη της Επαγγελίας, έξω από τη χώρα τους, ετοιμάζονται να μπουν μέσα και τους λέει: όταν θα μπείτε στη χώρα που σας δίνει ο Κύριος ο Θεός σας, δεν πρέπει να μάθετε να τηρείτε τα έθιμα, τα βδελιρά έθιμα εκείνων των εθνών. Δηλαδή τι? Δεν θα βρεθεί κανείς ανάμεσά σας που να προσφέρει το γιο του ή την κόρη του να καούν θυσία, ή που να ασκεί μαντεία, ή ιονοσκοπία, ή απόκριθες τέχνες, ή μαγεία. Κανείς δεν πρέπει να γίνει μάγος ή εξορκιστής πνευμάτων, μάντης ή νεκρομάντης. Όποιος τα κάνει αυτά είναι μισητός στον Κύριο. Άλλωστε, εξαιτίας αυτών των βδελιρών πράξεων θα διώξει ο Κύριος αυτά τα έθνη από μπροστά σας. Τι τους λέει? Τους λέει προσέξτε, τώρα μπαίνετε μέσα και καταλαμβάνετε αυτή τη χώρα. Γιατί? Γιατί στη χώρα αυτή περίσσεψε η αμαρτία πάρα πολύ. Οι άνθρωποι ασχολήθηκαν με όλα αυτά, μαντίες, μαγείες. Επομένως ήρθε η ώρα της κρίσης, ήρθε η ώρα της τιμωρίας και γι' αυτό μπαίνετε εσείς και τους διώχνετε. Αυτά τα έθνη που θα διώξετε δίνουν προσοχή στους ιονοσκόπους και στους μάντης. Τέτοια πράγματα όμως δεν τα επιτρέπει σε εσάς ο Κύριος ο Θεός σας. Γι' αυτό μετά άρχισαν οι βασιλιάδες του Ισραήλ να είναι αυστηροί σε αυτό το θέμα και ο Σαούλ, διαβάζουμε 1 Σαμουήλ 28:3, ο Σαούλ είχε διώξει τους νεκρομάντες και τους μάντες από τη χώρα. Έβγαλε διαταγή όλοι οι μάντες να φύγουν από τη χώρα. Κάποια στιγμή όμως, επειδή είχε αμαρτήσει μπροστά στον Θεό, ο Θεός σταμάτησε να του μιλάει, να του δίνει μηνύματα. Και αυτός ζητούσε οδηγεί από τον Θεό, τίποτα. Και τότε λέει, δεν πάω εγώ σε μια μάντισσα. Και τους λέει, ξέρετε να υπάρχει καμία μάντισσα? Και του είπαν, υπάρχει μια μάντισσα, και πήγε και τη συμβουλεύτηκε. Και αργότερα σκοτώθηκε ο Σαούλ. Στο πρώτο Χρονικών 10:13-14 λέει, έτσι πέθανε ο Σαούλ, γιατί απίστησε στον Κύριο. Δεν υπάκουσε στις εντολές του και επιπλέον πήγε και συμβουλεύτηκε μία νεκρομάντισσα και ζήτησε τις οδηγίες της αντί να συμβουλευτεί τον Κύριο. Αντί να πει μέχρι να μου απαντήσει ο Θεός, εδώ θα είμαι. Δεν απαντάει, δεν πειράζει, θα επιμείνω μέχρι να απαντήσει. Όταν είδε ότι περνάει ο καιρός και δεν απαντάει, είπε ας πάω σε μία μάντισσα. Και βλέπετε όταν λέει ότι πέθανε γιατί δεν υπάκουσε, μνημονεύεται ειδικά και το γεγονός ότι πήγε σε μάντισσα. Και μετά μιλάει για την καταστροφή του Βορείου Βασιλείου, όταν χωρίστηκε το βασίλειο του Ισραήλ σε Βόρειο Βασίλειο και Νότιο Βασίλειο. Στο Βόρειο άρχισαν να ασχολούνται με μαντεία και με μαγεία και καταστράφηκε το βασίλειο. Αυτό λέει στο Δεύτερο Βασιλέον 17, χωρία 17-18. Και ένας βασιλιάς ο Μανασής που έκανε το ίδιο και αυτός καταστράφηκε, Β' Βασιλέον 21-6 και τα λοιπά. Επομένως τα υπόλοιπα χωρία μπορείτε να τα διαβάσετε μόνοι σας. Β' Χρονικών 33:6, Ισαΐας 8:19-20, Μαλαχίας 3:5, όπου μιλάει για το γεγονός ότι ο Θεός δεν θέλει να ασχολείται κανένας με τέτοια πράγματα, να ξεφεύγει από τα όρια που ο Θεός έχει βάλει και λέει από εδώ και πέρα είναι περιοχή την οποία ελέγχει ο εχθρός και δεν θέλω τα σύνορα αυτά να τα περνάτε. Τώρα, τι είναι ο αποκρυφισμός, να πούμε μερικά πράγματα για να μπορούμε να τα αναγνωρίσουμε. Πρώτο σημείο του αποκρυφισμού είναι γραμμένο εδώ πέρα, είναι η μαγεία. Η μαγεία χωρίζεται σε λευκή μαγεία και μαύρη μαγεία. Τι είναι η μαγεία? Η μαγεία είναι πράξεις, τελετουργίες με τις οποίες επικαλείται κανένας πνεύματα πονηρά για να κάνουν κάτι σε άλλους ανθρώπους ή σε κάποιους τόπους. Η μαύρη μαγεία γίνεται καθαρά στο όνομα του Σατανά. Η λευκή μαγεία γίνεται χρησιμοποιώντας το όνομα του Θεού, το όνομα του Χριστού, το όνομα της Παναγίας, των Αγίων, έτσι. Αλλά δεν υπάρχει μέσα πίστη και υπάρχει μόνο κάτι μηχανικό. Δηλαδή θα πεις τρεις φορές το Πάτερ ημών και θα πεις τόσες φορές το Άγιος ο Θεός και μετά θα κάνεις αυτό και εκείνο. Επομένως δίνει την εικόνα, αυτό που λέγαμε ότι ο Σατανάς εμφανίζεται ως άγγελος φωτός, σαν φωτεινός άγγελος, σου δίνει την εντύπωση ότι αυτά είναι λόγια του Θεού. Αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι. Πώς ξεχωρίζεις μία ευχή λευκής μαγείας από μία προσευχή πίστης? Στη λευκή μαγεία δεν χρειάζεται πίστη. Σου λέει θα πεις αυτό και θα γίνει εκείνο. Θα πεις εκείνο και θα γίνει το άλλο. Εντάξει. Στην πίστη είναι εμπιστεύεσαι τον γραμμένο λόγο του Θεού και κάνεις βήματα και προσεύχεσαι με βάση τον γραμμένο λόγο του Θεού. Αυτή είναι η μαγεία. Η δεύτερη μορφή αποκρυφισμού είναι η μαντεία. Η πρόγνωση του μέλλοντος, η πρόγνωση του μέλλοντος ή αυτό που λένε η πρόγνωση της τύχης, αυτό που λένε να σου πω την τύχη σου, τι θα γίνει, τη μοίρα σου. Ναι. Υπάρχουν πολλές μορφές μαντείας, είτε με οράματα που έχει κανένας, είτε μέσα από μια κρυστάλλινη σφαίρα όπου βλέπει τάχα το τι θα γίνει. Χαρτομαντεία, μέσα από τα χαρτιά, ιδιαίτερα κάρτες ταρό. Χειρομαντεία, από την γραμμή του χεριού, να σου πω τη μοίρα σου από το χέρι. Καφεμαντεία, από τον καφέ, θα αναποδογυρίσω τον καφέ και από τα σχήματα που θα γίνουν θα βρω. Η αυτοσυγκέντρωση για τη μαγεία. Υπάρχουν και διάφοροι πίνακες, ένας πίνακας ουιγιά που χρησιμοποιείται ιδιαίτερα στο εξωτερικό. Η μαντεία είναι η διάθεση να γνωρίσεις το μέλλον αδιαφορώντας για το τι λέει ο Θεός. Έτσι. Γιατί το τι λέει ο Θεός είναι γραμμένο μες στην Αγία Γραφή. Υπάρχουν οι οδηγίες του Θεού, το θέλημα του Θεού μέσα στην Αγία Γραφή. Από εκεί και πέρα το μέλλον το γνωρίζει μόνο ο Θεός και εμπιστευόμαστε σε Αυτόν τη ζωή μας για το μέλλον. Επομένως ο Σατανάς δεν ξέρει το μέλλον, όταν πηγαίνουμε σε Αυτόν μας φανερώνει τα σχέδιά του για το μέλλον. Και αν τα ακολουθήσουμε συμβαίνουν. Γιατί εμπιστευόμαστε συνήθως τα σχέδια που σου λένε στα medium και τα λοιπά, οι μάγισσες και τα λοιπά, οι μάντισσες, είναι άσχημα πράγματα. Και αυτό που σου λέει το άσχημο προκαλεί φόβο. Και ο φόβος ανοίγει δρόμο στον εχθρό να δημιουργήσει προβλήματα. Τρίτο είδος αποκρυφισμού, η αστρολογία. Τα οροσκόπια, τα ζώδια, δηλαδή η ιδέα ότι επειδή είσαι γεννημένος μία εποχή και εκείνη την εποχή στον ουρανό υπάρχει ένας συγκεκριμένος αστερισμός, αυτό επηρεάζει το χαρακτήρα σου, αυτό επηρεάζει τη ζωή σου, αυτό πρέπει να επηρεάζει τις αποφάσεις σου κτλ. Η αστρολογία καταλαβαίνετε ότι είναι αντίθετη με κάθε έννοια θρησκείας, όχι μονάχα χριστιανισμού. Κάθε είναι θρησκείας. Δηλαδή, αν πιστεύεις στην αστρολογία, δηλαδή πιστεύεις ότι τα άστρα κανονίζουν τη ζωή μας, αυτό σημαίνει ότι κανένας θεός δεν καθορίζει τη ζωή μας, την κανονίζουν τα άστρα. Έτσι. Επομένως, είναι μέσα στον χώρο του αποκρυφισμού η αστρολογία. Ένα τέταρτο είδος είναι ο πνευματισμός. Ο πνευματισμός είναι επίκληση πονηρών πνευμάτων και συνομιλία με πονηρά πνεύματα. Τις περισσότερες φορές αυτό γίνεται κρυμμένα, δηλαδή πεθαίνει κάποιος και αυτός που είναι πνευματιστής λέει κοίταξε πέθανε ο παππούς σου ας πούμε, πέθανε η μάνα σου, εγώ μπορώ να σου φέρω το πνεύμα του παππού σου, το πνεύμα της μάνας σου, να μιλήσεις με αυτό. Κάνει την τελετουργία, πάει ο άλλος να ακούσει το πνεύμα του παππού του και ξαφνικά ακούει όντως τη φωνή του παππού του. Αλλά βέβαια δεν είναι ο παππούς του, όπως καταλαβαίνετε. Είναι ένα πονηρό πνεύμα το οποίο μπορεί μια χαρά να μιμηθεί τη φωνή του παππού του ή τη φωνή της μάνας του. Και έτσι όλος λέει, εγώ πήγα στον πνευματιστή και μίλησα με τη μάνα μου. Μίλησα με το πνεύμα της μάνας μου, μίλησα με το πνεύμα του παππού μου. Μετά έχει διάφορα προβλήματα ψυχολογικά, προβλήματα αρρώστιας, προβλήματα, και δεν τα συνδυάζει στο μυαλό του. Έδωσε τόπο στον σατανά και του έχει φέρει ένα σώρο σύμφορες και δεν πάει το μυαλό του ότι ξέρεις. Τώρα είμαι σε κατάθλιψη επειδή τότε πήγα εκεί πέρα στον πνευματιστή και μίλησα με το πνεύμα του παππού μου ή του γιού μου ή της μάνας μου που είχε πεθάνει. Έτσι. Δηλαδή όταν ένα πνεύμα πονηρό πάρει εξουσία πάνω σε έναν άνθρωπο, μετά προσπαθεί να του καταστρέψει τη ζωή. Αλλά οι άνθρωποι ασχολούνται με αυτά τα πράγματα και δεν συνδυάζουν ότι αν ασχοληθείς με αυτό, περνάς στα σύνορα, μπαίνεις στην περιοχή του εχθρού, σε πιάνει και είσαι εχμάλωτος. Και μετά χρειάζεται να απελευθερωθείς. Αυτά τα τέσσερα πρώτα, δηλαδή μαγεία, μαντεία, αστρολογία και πνευματισμός, είναι είδη με τα οποία ασχολείται ο πολλής κόσμος. Είτε είναι μορφωμένος είτε είναι αμόρφωτος. Υπάρχουν και άλλα τρία είδη που είναι ιδιαίτερα για αυτούς που είναι μορφωμένοι, που ασχολούνται περισσότερο με διάβασμα και με... Το πέμπτο δηλαδή είναι η υπεραισθητική αντίληψη, που είναι η τηλεπάθεια, να καταλαβαίνεις κάτι που γίνεται κάπου μακριά, η διόραση, να βλέπεις πράγματα τα οποία θα γίνουν στο μέλλον ή γίνονται σε έναν τόπο μακρινό που χωρίς να το ξέρεις, η ανάγνωση σκέψης, να μπορείς να διαβάσεις τι σκέφτεται ο άλλος χωρίς να σου το πει. Χρησιμοποιείται και το εκρεμές για μια τέτοια υπεραισθητική αντίληψη. Ένα έκτο είδος είναι οι τεχνικές νοητικής επέκτασης, όπου παρουσιάζονται σαν προσπάθειες να γνωρίσει κανένας τον εσωτερικό εαυτό του. Είναι ο υπερβατικός διαλογισμός, ο υπνοτισμός, και εδώ ανήκει και η χρήση ναρκωτικών. Γνωρίζεις καλύτερα τον εαυτό σου μέσα. Στην πραγματικότητα εξασθενεί η θέλησή σου και βρίσκει ο εχθρός πάτημα για να σου κάνει τα δικά του σχέδια, να κάνει τα δικά του σχέδια στη ζωή σου. Και ένα έβδομο είναι η πρόκληση υπερφυσικών φαινομένων, η τηλεκίνηση, να μπορείς από μακριά να μετακινήσεις ένα αντικείμενο από εδώ εκεί, η ανύψωση, να μπορείς να σηκωθείς από το έδαφος και να αιωρήσεις τον αέρα, η αστρική προβολή, να μπορείς να βγει το πνεύμα σου από το σώμα σου, να αφήσει κάτω το σώμα και να ταξιδεύει μέσα στο σύμπαν, σε άλλα μέρη της γης, σε άλλα άστρα κτλ. Είναι η αστρική προβολή, τα αστρικά ταξίδια κτλ. Όλα αυτά ανήκουν στον αποκρυφισμό. Επομένως, ο συχνότερος τρόπος με τον οποίο παγιδεύονται οι άνθρωποι στην εξουσία του σατανά είναι ο αποκρυφισμός, και γι' αυτό ασχοληθήκαμε και τόσο πολύ. Ένας δεύτερος λόγος μετά τον αποκρυφισμό είναι η επαναλαμβανόμενη αμαρτία. Δηλαδή, όταν κανείς ξέρει ότι κάτι είναι αμαρτία και λέει δεν με νοιάζει, εγώ το ξέρω είναι αμαρτία, θα συνεχίσω να το κάνω. Και επιμένει και επιμένει και επιμένει και κάνει ξανά και ξανά την αμαρτία, ξέροντας ότι είναι αμαρτία, το αντίστοιχο πνεύμα έρχεται και παίρνει εξουσία επάνω στον άνθρωπο. Τέτοιο παράδειγμα έχουμε μέσα στην Αγία Γραφή, τον Ιούδα. Ιωάννης 12:6 λέει ότι ο Ιούδας ήταν κλέπτης, ήταν κλέπτης και το γλωσσόκομον έχουν τα βαλόμενα εβάσταζαν. Δηλαδή, κάποια στιγμή κάποια γυναίκα χύνει στα πόδια του Χριστού ένα πολύτιμο μύρο και ο Ιούδας λέει, αυτό τώρα δεν ήταν καλύτερα να το πουλήσουμε, να πάρουμε τα λεφτά, να τα δώσουμε στους φτωχούς? Και λέει στο Ευαγγέλιο, αυτό το είπε γιατί τον ένοιαζε για τους φτωχούς, αλλά γιατί είχε το ταμείο και αυτός από αυτά που βάζαν στο ταμείο κρατούσε μερικά, τα βάζε στην άκρη. Και λέει, δεν το έκανε μία φορά, λέει, τα βαλόμενα εβάσταζε, δηλαδή κάθε λίγο και λιγάκι έπαιρνε και κάτι, έπαιρνε και κάτι. Ναι, αλλά τα χρήματα αυτά τα δίναν οι άνθρωποι για να ζήσει ο Χριστός, να ζήσουν οι μαθητές, να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού, και αυτός τα βάζε στην τσέπη του. Λοιπόν, το έκανε μια, το έκανε δυο, το έκανε τρεις, άρχισε ο Σατανάς να έχει εξουσία επάνω του. Και γι' αυτό στο μυστικό δείπνο όταν λέει ο Χριστός, κάποιος από εσάς θα με προδώσει, και τον ρωτάνε ποιος θα σε προδώσει, και λέει αυτός που θα βουτήξω το ψωμί στο ζουμί και θα του το δώσω. Βάψασουν το ψωμί, όν βούτυξε το ψωμί μέσα στο ζουμί, δίδωσιν Ιούδα Σίμωνος Ισκαριώτου, το δίνει στον Ιούδα. Και μετά το ψωμί, όν τότε εισήλθε εις εκείνον ο Σατανάς. Μαζί με το ψωμί, αμέσως μετά, μπήκε ο Σατανάς. Γιατί μπήκε ο Σατανάς, γιατί μπήκε στον Ιούδα και δεν μπήκε στον Πέτρο, στον Ιάκωβο, στον Ιωάννη? Γιατί αυτός ήταν που ζούσε, ενώ ήταν παρέα με τον Χριστό, έτσι, 3,5 χρόνια παρέα με τον Χριστό, αυτός ήταν που συνεχώς έκλεβε από το ταμείο, ξανά έκλεβε. Επομένως ο Σατανάς είχε δικαιώματα και την κατάλληλη στιγμή μπήκε μέσα. Έτσι. Το ίδιο λέει και στο Λουκάς 22:3. Εισήλθεν δε Σατανάς εις Ιούδαν τον καλούμενον Ισκαριώτην, ον δεκ του αριθμού των 12. Επομένως και στο κατά Ιωάννη 13:27 και στο Λουκάς 22:3 αναφέρεται ότι ο Ιούδας έκανε ό,τι έκανε επειδή μπήκε ο Σατανάς μέσα του, μπήκε κάποιο πονηρό πνεύμα μέσα του. Επομένως, πρώτη αιτία, αποκρυφισμός. Δεύτερη αιτία, επαναλαμβανόμενη αμαρτία. Τρίτη αιτία, προγονική αμαρτία. Δηλαδή, μπορεί να μην έχεις κάνει εσύ κάποια αμαρτία, να έχουν κάνει οι πρόγονοί σου κάποια αμαρτία. Αλλά επειδή η ζωή μας έχει επίδραση και στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας και στα δυσέγγονά μας, υπάρχει μία πνευματική κληρονομικότητα, δηλαδή η αμαρτία την οποία κάνω εγώ, το δικαίωμα που δίνω εγώ στη ζωή μου, δίνει δικαίωμα στον εχθρό και στα παιδιά μου και στα εγγόνια μου και στα δυσέγγονά μου. Και αυτό ο Θεός το είπε στην Παλαιά Διαθήκη, στην Έξοδο, στο κεφάλαιο 20, στα χωρία 5 και 6. Τους είπε, δεν θα προσκυνάς τα είδωλα, εγώ είμαι Θεός που απαιτώ αποκλειστικότητα. Για την αμαρτία των πατέρων που μου αντιστέκονται, τιμωρώ τα παιδιά ακόμα και ως την τρίτη και την τέταρτη γενιά. Δείχνω όμως την αγάπη μου σε χιλιάδες γενιές αυτών που με αγαπούν και τηρούν τις εντολές μου. Επομένως λέει, όταν κάποιος ζει μέσα σε αμαρτία και ζει μέσα σε αυτά τα πράγματα, θα έχει επίδραση αυτό 4 γενιές. Αλλά εάν κάποιος ζει μαζί με τον Θεό, η επίδραση θα είναι σε 1,000 γενιές. Δηλαδή όταν αποφασίσεις να δώσεις τη ζωή σου στον Χριστό, να ζεις σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, η ευλογία έρχεται όχι μόνο σε σένα, και στα παιδιά σου και στα εγγόνια σου και στα δυσέγγωνα και στα τρισέγγωνα και στα τετρασέγγωνα και πάει 1,000 γενιές. Έτσι. Επομένως, ο τρόπος με τον οποίο ζούμε μπορεί να φέρει ευλογία στις επόμενες γενιές μας, στους απογόνους μας, μπορεί να φέρει και κατάρα για 4 γενιές στους απογόνους μας. Έτσι λοιπόν, στο κατά Μάρκον 9:20-21 φέρνουν ένα παιδί στον Χριστό, δαιμονισμένο, το πνεύμα συνεσπάραξεν αυτόν, το παιδί έπεσε κάτω, πεσών επί της γης εκυλίε το αφρίζον, έπεσε στη γη και άρχισε να αφρίζει, και ρωτάει ο Χριστός τον πατέρα του παιδιού, πόσος χρόνος εστίν ως τούτο γέγονεν αυτό, από πότε του συμβαίνει αυτό? Ο δε είπεν εκ παιδιώθεν, και ο πατέρας λέει από μικρό παιδάκι. Επομένως εδώ πέρα δεν είναι αμαρτία του παιδιού. Καταλαβαίνετε, δεν πρόλαβε το παιδί να κάνει κάτι. Δεν ξέρουμε την ιστορία, δεν ξέρουμε λεπτομέρειες. Αλλά πολλές φορές παρουσιάζονται δαιμονικές επιρροές πάνω σε μικρά παιδιά και ο λόγος είναι η κακή πνευματική κληρονομικότητα. Βεβαίως, όταν κανένας πάει στον Χριστό, μπορεί στο όνομα του Χριστού να προσευχηθεί και να συντρίψει αυτή την κληρονομικότητα. Και να πει, η κληρονομικότητα ήταν ως εδώ, από εδώ και πέρα αρχίζω εγώ μια καινούρια ζωή με τον Χριστό και από εδώ και πέρα αρχίζει η κληρονομικότητα ευλογίας για τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου, τα δυσέγγονά μου. Δηλαδή, δεν πρέπει κανένας να ανησυχεί αν οι γονείς του, οι παππούδες του, οι προπάποι του κάναν τέτοια πράγματα. Έτσι. Στο όνομα του Ιησού Χριστού χρειάζεται κανένας να τα αποκηρύξει όλα αυτά, να τα διώξει από τη ζωή του, να διακηρύξει ότι ανήκει στον Χριστό και ότι από αυτήν, από τη δική του τη ζωή αρχίζει μια καινούρια πορεία μαζί με τον Θεό, πορεία ευλογίας για τις επόμενες γενιές. Μια τέταρτη αιτία μπορεί να είναι το γεγονός ότι συνέβη κάτι ιδιαίτερα τραγικό στη ζωή ενός ανθρώπου, στην παιδική ηλικία του, και αυτό τον συγκλώνησε, τον συντάραξε και επειδή ο Σατανάς δεν σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου, βρήκε ευκαιρία μέσα από αυτό το συγκλονιστικό γεγονός, το άσχημο γεγονός, ένα γεγονός κακοποίησης, ένα γεγονός εξαιρετικά δυσάρεστο ή και τραγικό, καθώς χαλάρωσαν οι αντιστάσεις, χαλάρωσε η θέληση επίσης ο εχθρός να βρει πρόσβαση. Δεν έχω να σας πω κάποιο χωρίο γι' αυτό μέσα από την Αγία Γραφή, απλώς διακονώντας διάφορους ανθρώπους το συναντάει κανένας γι' αυτό. Τέλος, ένας πολύ σημαντικός λόγος είναι η πικρία και η έλλειψη συγχωρητικότητας. Διαβάζουμε για αυτήν στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 18ο κεφάλαιο. Από το 21 έως το 35 είναι μια παραβολή που λέει ο Χριστός, δεν θα τη διαβάσουν ολόκληρη. Η παραβολή είναι το εξής. Ήταν ένα αφεντικό και είπε για να κάνω λογαριασμό τι μου χρωστάνε εδώ οι δούλοι μου, και του φέραν έναν δούλο και χρωστούσε, λέει, μύρια τάλαντα. Μύρια τάλαντα ήταν 262.000 κιλά χρυσάφι ιασίνη. Αν ήταν τάλαντο χρυσού ή τάλαντο αργύρου. Τεράστιο ποσό. Φαντάζεστε. 262.000 κιλά χρυσάφι. Χιλιάδες κιλά. Εντάξει. Λοιπόν, δεν μπορούσε να τα πληρώσει. Άρχισε να παρακαλέσει. Σε παρακαλώ, κάνει υπομονή. Τι θα δώσει, πού θα δώσει, πού θα τα βρει να τα δώσει. Και το αφεντικό λέει, χάρισμά σου, στα χαρίζω. Και βγήκε, λέει, αυτός ο δούλος και συνάντησε έναν άλλον που το χρωστούσε 100 δινάρια. Το δινάριο ήταν το μεροκάματο της εποχής εκείνης. 100 δινάρια ήταν μεροκάματα 3 μηνών. Και, 3,5 μηνών μεροκάματα. Μεγάλο ποσό, μεροκάματα 3,5 μηνών δεν είναι λίγο ποσό. Αλλά μπροστά στα 262.000 κιλά χρυσάφι, τίποτα. Και του λέει ο άλλος δούλος του δούλου που του αφέθηκε το χρέος, που του χαρίστηκε το χρέος, του λέει σε παρακαλώ κάνει υπομονή θα στα δώσω. Όχι, λέει, θα μου το δώσεις τώρα. Και το έμαθε το αφεντικό και λέει έλα τώρα, τι λέει, εγώ σου χάρισα 262.000 κιλά χρυσά. Και εσύ δεν χαρίζεις 100 μεροκάματα στον άλλον. Λοιπόν, να τον παραδώσετε στους βασανιστές. Έτσι. Άκυρον δηλαδή το γεγονός ότι του χάρισα το χρέος. Να τον πάρετε να τον βασανίστε. Και μετά στο 35 λέει, ούτως και ο πατήρ μου ουράνιος ποιήσει ημίν, εάν μη αφείτε έκαστο στο αδελφό αυτού από τον καρδιών ημών. Λέει, το ίδιο θα κάνει και σε εσάς ο πατέρας μου ουράνιος, αν δεν συγχωρείτε μέσα από την καρδιά σας στους ανθρώπους τα αμαρτήματά τους εναντίον σας. Οτιδήποτε κακό σας κάνουν, οτιδήποτε σας αδίκησαν, θέλω να τους συγχωρείτε, γιατί αλλιώς ο πατέρας, λέει, θα σας παραδώσει στους βασανιστές. Τι είναι οι βασανιστές? Είναι αυτοί που προκαλούν βάσανα. Ποιοι προκαλούν βάσανα στη ζωή των ανθρώπων? Τα πνεύματα τα πονηρά. Επομένως, τι γίνεται? Εάν κάποιος μου κάνει κακό και εγώ μέσα μου κρατάω πικρία, κρατάω μίσος, και ενώ ο Χριστός συγχώρησε τις δικές μου αμαρτίες όταν πήγα στον Χριστό, εγώ δεν τον συγχωρώ εκείνον, τι γίνεται? Αρχίζει ο εχθρός να αποκτάει δικαιώματα στη ζωή μου. Λέει, ο πατέρας θα σας παραδώσει, λέει, στους βασανιστές. Και ο εχθρός ξέρει τα δικαιώματά του. Έτσι. Ξέρει τα δικαιώματά του. Υπήρχαν περιπτώσεις, ξέρετε, που κάποιος προσευχήθηκε για να ελευθερωθεί από ένα πνεύμα πονηρό και καθώς είπε πνεύμα πονηρό στο όνομα του Ιησού Χριστού να φύγεις, το πνεύμα του πονηρό απάντησε δεν φεύγω, έχει πικρία μέσα του. Δηλαδή κάποιος του έκανε κακό, δεν τον έχει συγχωρήσει, έχω δικαίωμα να μείνω. Και μετά έπρεπε να καθίσει, να συγχωρήσει τον άνθρωπο που του έκανε το κακό. Και μετά έφυγε το πονηρό πνεύμα από μέσα του. Επομένως, ο εχθρός μέσα από όλα αυτά μπορεί να πάρει εξουσία στη ζωή του ανθρώπου. Αυτή είναι η στρατηγική του. Αλλά, όποια και εξουσία να πάρει, στο όνομα του Ιησού Χριστού ο άνθρωπος μπορεί να ελευθερωθεί. Στο όνομα του Ιησού Χριστού τα δεσμά του εχθρού συντρίβονται. Ο άνθρωπος ελευθερώνεται και μπορεί να ζήσει από εδώ και πέρα μαζί με τον Θεό και να ζήσει νικώντας. Γιατί όταν πηγαίνουμε στον Χριστό Θυμάστε το διαβάσαμε την προηγούμενη φορά στην Κολοσσέη 1:13. Λέει, σας έβγαλε από την εξουσία του σκότου, σας γλίτωσε από την εξουσία του σκότους και σας έστησε στη βασιλεία του Υιού της αγάπης του. Επομένως δεν είσαι στην εξουσία του σκότους, σε πήρε ο Θεός και σε έβγαλε από την εξουσία του σκότους και τώρα, όπως θα δούμε στο επόμενο μάθημα, έχεις εσύ εξουσία πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού, αρκεί να το ξέρεις και να την αξιοποιήσεις. Επομένως ο εχθρός έχει την τακτική του, αλλά η νίκη ανήκει στον Ιησού Χριστό, η νίκη ανήκει στους πιστούς του Ιησού Χριστού και μπορούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού κάθε δύναμη του εχθρού να την νικήσουμε και να την διώξουμε. Αλλά αυτά θα τα δούμε με τη χάρη του Θεού στα επόμενα μαθήματα. Αμήν.
Επίσης ήταν πολύ ενδιαφέρον το μάθημα και θεωρώ ότι δεν είναι επιθυμητό να έρθουμε σε αυτό το καβίτσα. Αν υπάρχουν τίποτε ερωτήσεις που θα θέλαμε να κάνετε, θα μπορούσαμε, Δημήτρη.
Δηλαδή, εγώ δεν έχω
μια ερώτηση για τα φαντάσματα, είστε μας πιστοί, τα δύο ερωτήματα.
Κοιτάξτε, τα φαντάσματα μπορεί να είναι ζητήματα της φαντασίας, γι' αυτό ονομάζονται φαντάσματα, φαντάζεται κανείς κάτι, δηλαδή μπορεί να είναι αποτέλεσμα μιας ψυχικής αρρώστιας το να βλέπει κανείς φαντάσματα. Μπορεί να είναι και αποτέλεσμα οργανικό το να βλέπει, δηλαδή κάτι να μην πάει καλά στον οργανισμό και να έχει παρεστήσεις και μέσα στις παρεστήσεις αυτές να βλέπει και φαντάσματα. Μπορεί όμως τα φαντάσματα να είναι δαιμονικές παρουσίες. Δηλαδή ένα πονηρό πνεύμα πήρε εξουσία για κάποιον λόγο σε έναν τόπο και σε εκείνον τον τόπο εμφανίζεται, κάνει τις εμφανίσεις του με διάφορους τρόπους. Επομένως μπορεί και τα φαντάσματα να είναι φανέρωση πονηρών πνευμάτων, ορατή φανέρωση πονηρών πνευμάτων, αλλά δεν σημαίνει ότι κάθε φάντασμα αμέσως θα πρέπει κάθε περίπτωση να την εξετάζουμε. Δηλαδή δεν είναι να πεις φάντασμα πονηρό πνεύμα. Μπορεί να είναι πονηρό πνεύμα. Μπορεί όμως και να είναι μέρος μιας ψυχικής διαταραχής που έχει παρεστήσεις. Ή μπορεί να λείπει κάποια ουσία από τον οργανισμό, ο Γιάννης τα ξέρει καλύτερα αυτά να μας τα πει, που να προκαλεί τέτοιες παρεστήσεις και οράσεις και εικόνες. Δηλαδή, όταν έχει κάποιος τέτοιο πρόβλημα και παίρνει κάποια φάρμακα και του φεύγουν και γίνεται καλά, τότε δεν είναι πονηρό πνεύμα. Εάν είναι πονηρό πνεύμα, ό,τι φάρμακο και να πάρεις δεν γίνεται τίποτα. Πρέπει να φύγει στο όνομα του Ιησού Χριστού.
Για τους χοντζάδες έχεις κάποια εμπειρία, γιατί εγώ ακούω συχνά ότι χοντζά και
όχι. Κοίταξε, πολλοί από τους χοντζάδες ασχολούνται με αποκρυφισμό. Ασχολούνται με αποκρυφισμό και λειτουργούν ως medium. Όχι όλοι, αλλά πολλοί. Και υπάρχουν πολλοί ανεξαρτήτως θρησκεύματος. Εγώ γνωρίζω πάρα πολλούς χριστιανούς ορθοδόξους οι οποίοι σηκώθηκαν και πήγαν στους χοντζάδες. Οι χοντζάδες είναι ιερείς δάσκαλοι, ιερωμένοι δάσκαλοι του μωαμεθανισμού. Ναι. Δηλαδή είναι ιερείς οι οποίοι όμως παίζουν και ρόλο δασκάλου.
Με τους
καμία σχέση, αλλά διακονώντας ανθρώπους συνάντησα πάρα πολλούς χριστιανούς ορθόδοξους στην ταυτότητα και στο όνομα, οι οποίοι έχοντας κάποιο πρόβλημα πήγανε σε χοντζάδες για να τους πει τι να κάνουν, να τους φανερώσει τι πρόβλημα έχουν κτλ. Δηλαδή λειτουργούν σαν medium. Κάποιοι από αυτούς λειτουργούν σαν medium και κάποιοι άνθρωποι δένονται από αυτό και μετά έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα επειδή πήγαν στο χοντζα. Απλώς μέσα στο μυαλό τους δεν το συνδυάζουν. Δηλαδή ενώ επειδή πήγε στο χότζα γι' αυτό του συμβαίνει αυτή η συμφορά, δεν πάει το μυαλό, δεν τα συνδυάζει. Λέει, άρα επειδή πήγα γι' αυτό συμβαίνει. Δεν. Καταλαβαίνεις, το άλλο τον άλλο το άλλο. Όταν όμως καταλάβει κανένας ότι πηγαίνοντας στο χότζα πέρασε τα σύνορα από την άλλη μεριά, έτσι, μετά αρχίζει να καταλαβαίνει γι' αυτό με βρήκε τώρα αυτή η συμφορά.
Ευχαριστούμε πολύ. Ναι, και εμείς περνόμαστε από καρδίτσα ή από φάρσαλα και πηγαίνουμε σαν τη μέσα να δούμε αν έχουμε πρόβλημα από χώρα.
Βλέπεις λοιπόν.
Πηγαίνουμε και μας λέει κάποια πράγματα, παίρνουμε κάτι νερά, κάτι
χαρτιά.
Βέβαια, έτσι.
Κοίταξε να δεις. Πρόσεξε να δεις. Κάθε τι που γίνεται μηχανικά, δηλαδή, πώς να το εξηγήσω, που σου λέει, εάν πεις αυτό, θα γίνει αυτό. Εάν κάνεις αυτό θα γίνει. Θα περπατήσεις έτσι, θα περπατήσεις ανάποδα. θα πεις τρεις φορές αυτό και θα κάνει έτσι. Ναι, ξέρω. Ναι, έτσι είναι. Δηλαδή σου λέει θα πας εκεί και μετά θα γυρίσεις περπατώντας με την πλάτη. Ναι, έτσι λειτουργούν αυτά τα πράγματα. Ναι. Λοιπόν, έτσι. Ναι. Λοιπόν, έτσι λειτουργούν. Αυτές είναι μαγικές τελετές που έχουν απλωθεί, επειδή είναι πράγματα σατανικά, υπήρχαν στην αρχαιότητα. Επικαλούνταν αρχαίους θεούς. Μετά άρχισαν να επικαλούνται χριστιανούς αγίους, μετά στον μωαμεθανικό χώρο, εκεί πνευματικούς ανθρώπους του μωαμεθανισμού. Επομένως, είναι η ίδια μαγεία που παίρνει διάφορα ρούχα κατά περιοχές και κατά τόπους. Το ίδιο πράγμα είναι, δηλαδή όταν σου λέει κάνε αυτό και θα γίνει αυτό. Δηλαδή θα κόψεις αυτό το χαρτί σε τέσσερα μέρη, θα το τυλίξεις σε ένα κουβάρι και θα το βάλεις εκεί. Αυτό δεν έχει σχέση με την πίστη, γιατί η πίστη σου λέει ότι εδώ πρέπει να εμπιστευτείς τη ζωή σου στον Χριστό, θα προσευχηθείς και αυτό που θα ζητήσεις με πίστη ο Θεός θα σου το δώσει. Επομένως εξαρτάς τη ζωή σου από τον Θεό και όχι σε κάτι που θα κάνεις μία κίνηση, μία πράξη, μία... Οτιδήποτε γίνεται μηχανικό, έτσι, ανήκει στον χώρο της μαγείας. Επομένως είναι έξω από τα σύνορα. Επομένως κάθε τι που έρχεται στο μυαλό μας ότι κάναμε κάποτε κάτι τέτοιο γιατί δεν το ξέραμε, θα πάμε στον Χριστό και θα πούμε Χριστέ μου, στο όνομα του Ιησού Χριστού αποκηρύττω αυτό που έκανα. Δεν το θέλω στη ζωή μου. Θέλω εσύ να το σβήσεις. Μετανοώ γι' αυτό, μετανοώ, ζητάω εσύ να με συγχωρέσεις, ζητάω να το σβήσεις από τη ζωή μου, να μην υπάρχει στη ζωή μου και αντί για την κατάρα που έφερε αυτό το πράγμα στη ζωή μου, εσύ να φέρεις ευλογία δική σου. Γιατί από εδώ και πέρα θέλω να ανήκω σε σένα, θέλω να ανήκω στον Ιησού Χριστό και ο Σατανάς δεν έχει καμία εξουσία επάνω μου, εγώ έχω εξουσία επάνω του. Έτσι. Δόξα τω Θεώ.